De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves, ímonos ata a sede do Ceida, ímonos ata o Castelo de Santa Cruz. Hoxe falamos con Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por acompañarnos hoxe, porque queremos falar contigo desta xornada sobre a importancia do patrimonio xeolóxico. Hai que decir que levamos falando durante estes días, recordando que esta fin de semana, a partir de mañá, creo que empeza estas xornadas de Creveiros no Mundo, non? Que empeza mañá pola tarde aí tamén a sede do Ceida, e xa falamos abundantemente desta actividade, así que falamos da seguinte, que sería esta xornada sobre a importancia do patrimonio xeolóxico, co título de Coñecendo a memoria viva da Terra, non?
Exactamente.
Contanos un pouco que é esta actividade.
Pois a actividade que terá lugar o día 6 de novembro aquí na sede do Ceida, no Castelo, será una jornada aberta ao público, una jornada de charlas, conferencias, de ponencias, para divulgar a importancia, bueno, como digo, no me da la jornada, a importancia del patrimonio geológico como componente de nuestro patrimonio natural, juntamente coa biodiversidade, a abundancia de especies, de fauna, flora, a nuestra paisaje también está muy influenciada por el patrimonio geológico, o chan, a rocha que pisamos, claro. que pisamos ten millóns de anos, procede de dos procesos formativos que diron orixe a nosas paisaxes. En esta zona trataremos de conocer a importancia tamén deste patrimonio xeolóxico, que moi de moda últimamente, habitualmente falamos da conservación da biodiversidade, pero tamén está se ponendo sobre a mesa a necesidade de conservar a xeodiversidade, a diversidade de formación, claro. De paisaxes xeolóxicos. Entón falaremos de todo isto, da súa importancia, do seu valor, da importancia da súa divulgación e coñecemento para toda a sociedade.
Isto vai a ser na sede do Ceida, non? No Castelo de Santa Cruz. Está organizado polo Ceida, pero contades tamén coa colaboración da Reserva da Biosfera, non?
Sí, bueno, habitualmente moitas das actividades que realizamos no Ceida están tamén coa colaboración da Reserva da Biosfera. En este caso tamén coa Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, que tamén colabora na organización destas xornadas.
A quen van destinadas as xornadas?
Sí, sobre todo ao público en xeral, a calquera tipo de persoa interesado na conservación da natureza, tamén do noso patrimonio xeolóxico e natural, pero un pouco tamén especificamente es máis a profesionais do sector, a xestores, a técnicos, a docentes, a profesionais que se dedican tanto a planificación, a sostén do territorio, como a divulgación, formación, administración, para tamén darles a coñecer a importancia de valorar e incluir distintos proxectos, estrategias públicas, a importancia tamén de coñecer, proteger e divulgar a importancia do patrimonio xeolóxico.
Falemos deso, do patrimonio xeolóxico, Sergio. Primeiro, definir a que chamamos patrimonio xeolóxico e tamén por que tan importante o seu estudo.
Claro. Como decía antes, tradicionalmente, dende hai décadas, vimos profundizando na importancia de conservar e coñecer a biodiversidade, as formas de vida na Terra coas que compartimos o noso territorio. Pero moitas veces esquecíamos a importancia tamén da xeoloxía. Entón, dende hai unha década, máis ou menos, está moi posto moi de moda, de manifesto, a importancia de conservar tamén o que vimos a chamar como patrimonio xeolóxico, como forma tamén do patrimonio natural, e que non é outra cousa que o conxunto de recursos naturais xeolóxicos, o conxunto de formacións xeolóxicas, formacións graníticas, ou de calquera tipo de pedra, de rocha, que teñen valor científico, teñen valor educativo, e que nos falan da orixe e evolución da Terra, do planeta no que vivimos, e dos procesos que ao longo da historia, non é historia humana, sino historia do planeta, foron modelando as paisaxes nas que hoxe vivimos, e que en gran parte pois determinan os nosos modos de vida, en función da nosa paisaxe, da nosa orografía, do noso relevo. Entón, o patrimonio xeolóxico son aquelas manifestacións visibles aos nosos ollos, en forma de formacións rochosas, formacións paisaxísticas, que nos falan, que teñen importancia, pero nos falan desos procesos de formación da Terra, do lugar no que vivimos.
Claro. Eso é, digamos que, é como unha especie de arquivo, non? De rexistro dos acontecimentos que foron tendo lugar en fin, ao longo dos séculos na Terra, non? Que quedan registrados aí, marcados nesas conxuntos rochosos, non?
Exactamente, de feito, por eso en parte o nome da xornada é coñecendo a memoria vida da Terra, porque a xeroloxía, as pedras, son a memoria da Terra. Calquera veciño de Oleiros, por exemplo, que teña certos... Eu non son experto en xeroloxía, pero si faz un paseo, por exemplo, polo Seixo Branco, acompañado dun experto en xeoloxía, poderás decir, a través directamente simplemente da visualización, da observación, dos acantilados, do propio Seixo Branco, das formacións, te poderá falar de como se formou ese durante millóns de anos, ese proceso, estas pedras son máis antiguas que estas outras, estas situáronse encima por un terremoto, ese tipo de procesos que dieron forma ao mundo tal como conocemos hoxe en día.
Claro, claro. É moi relevante o patrimonio xeolóxico en España e tamén en Galicia? Temos, digamos, lugares que teñan moita importancia?
Sí, España en xeral ten a particularidade de que estamos situados entre varias placas, a placa tectónica do Atlántico, a placa mediterránea, varias placas. De feito, por exemplo, dese choque entre placas veñen os terremotos, por exemplo, os tsunamis. Estamos situados nunha localización interesante desde ese punto de vista. E tamén temos ao longo do territorio español pois distintos lugares de importancia xeolóxica a nivel internacional. Existe un proxecto que se chama proxecto internacional que chamase Global Geosites, no que varios países definen aqueles lugares do seu territorio que teñen importancia internacional, pois eso como memoria por ser lugares que nos falan, que nos que se diron procesos xeolóxicos a gran escala, históricos, que nos falan da historia xeolóxica do planeta. E dentro de ese proxecto global Geosites, a nivel internacional, en España hai atado 215 lugares que adquiren esa relevancia, que hoxe en día se está no proceso de, unha vez identificados esos lugares, pois estás no proceso de buscar unha forma de protexelos, e divulgar e dar a conocer o seu valor. Dentro de esos 215, en Galicia temos varias zonas moi relevantes tamén. Fundamentalmente en Galicia temos, como áreas de interese xeolóxico, zonas da Serra do Caurel, en a provincia de Lugo, zonas de todo que é a costa, gran parte da costa da Mariña Lucense, nas que o máis conocido pois, por todos pois, era, por exemplo, a Praia das Catedrais, é un exemplo moi bo desas grandes formacións xeolóxicas, ou conhecemos, por exemplo, o Monte Pindo, unha zona moi importante, e, na miña opinión, en a opinión de moitos xeólogos, a zona máis de maior interese en Galicia sería todo o macizo do Ortegal, do Cabo Ortegal, Serra da Capelada, norte da provincia da Coruña, que son as rochas, son unha das zonas nas que aparecen as rochas máis antiguas do planeta Terra, as rochas que primeiro emerxeron do que era un mar, o planeta Terra convertido nun mar uniforme, as primeiras rochas que emerxeron como terra firme, atópanse no Cabo Ortegal, na Coruña, na provincia da Coruña.
Falamos de creo que dos cantís máis elevados de Europa ou algo así,
exactamente, ¿no? A zona de Garita Arbeira, na Vesía Arbeira, son os cantís máis elevados da Europa continental. Hai zonas de Islandia, que hai cantís máis, no, perdón, de algunas illas que son cantís máis altos, pero na Europa continental, os cantís de preto de 700 metros de altura da zona capelada son os máis altos da Europa continental, e eso constituen están formados por las rochas máis antiguas do planeta Terra.
En canto ao patrimonio xeolóxico en Oleiros, ten que ver co que antes comentabas, coa zona da costa de Xoserantes?
Sí, unha das zonas relevantes sería a costa de Xoserantes, o Seixo Branco. Tanto todos os cantís da zona pois son moi interesantes, a zona de acantilados, nos falan da erosión mariña, pero o Seixo Branco en concreto, ese dique, ese filón de pórfido granítico, esa veta blanca no acantilado,
que se
ve, de moito interese xeolóxico.
Que se ve tamén desde o mar, ás veces desde a terra parece que non a visualizamos tamén, pero que cando un fai ese percorrido por mar, ou incluso desde o outro lado da ría, desde a Coruña, pois sí que se divisa perfectamente esa veta branca, ¿no?
Que lle dá o nome. Zona como para ubicarse geográficamente, como diste, porque se ve moi ben de mar. Tamén temos ahora, outro punto moi interesante, aquí o ladillo del castelo, no, do castelo aquí en Santa Cruz, no camiño de acceso de Santa Cruz a Praia da Naval, donde está o edificio da Naval, ese taluz terroso de terra que hai por detrás do edificio, ao longo do camiño, é un punto de interese xeolóxico, así considerado como punto de interese xeolóxico a escala nacional, polo Ministerio do Medio Ambiente.
Anda.
porque é unha zona de acumulación, chamase técnicamente un cono torrencial. Si algún vecino de Santa Cruz de Oleiros ten a ocasión, pode fixarse en ese talud que hai por detrás do edificio de Naval. É un talud non é de terra, sino formado por moitas pedras pequeniñas que son cantos rodados. Cantos pedras con as que podemos atopar nos ríos, que proceden da acumulación de torrentes prehistóricos que pasaban por aí e se foron acumulando esas pedras. Entón, é un punto tamén de moito interese.
Dime unha cousa, Sergio, quenes van a participar no programa deste nesta xornada do día 6?
Sí, pois, hai como dous grandes bloques. En primeiro lugar, tenemos unha serie de participacións por parte de Manu Monge, que é o presidente da Comisión do Patrimonio Xeolóxico da Sociedade Xeolóxica de España, que nos fará unha introducción ao que estamos falando, a conservación do patrimonio xeolóxico. E outra persoa tamén que vende de fora, que vende o seu Parque Mundial de Sobrar de Pirineos, de unha persoa que vende de Aragón, que nos falará da importancia do patrimonio xeolóxico como recurso didáctico, a nivel educativo e divulgativo. E despois, outro bloque, no que pasaremos a falar máis en detalle dos principais elementos de patrimonio xeolóxico máis importantes en Galicia. Falaranos Ramón Vidal Romaní, un dos principais xeólogos que temos en Galicia, das covas e as grandes formacións graníticas de Galicia, como, por exemplo, Monte Pindo. Soledad García Gil, da Universidade de Vigo, falaranos do patrimonio xeolóxico das Rías. As Rías son formacións xeolóxicas moi, moi importantes e casi exclusivas de Galicia. E falaranos Pablo Ramil das Turbeiras. Entón, teremos, por un lado, ese contexto xeral e despois, indo máis ao detalle da importancia da xeoloxía en Galicia.
Decir que as xornadas, en principio, son de participación libre, decir, están abertas, non? A toda a xente que teña interés, en que, como sempre decimos, hai que inscribirse previamente, hai que reservalas, non? Reservar praza.
Si, calquera persoa vinculada a este mundo ou non, simplemente por ter un interese xeral na materia, calquera persoa veciño do Leiros se pode apuntar a través da página web do CEIDA, ceida.org, a toparan información e o formulario de inscripción, e se non entrando por teléfono ao 981-630-618, daremos toda a información que precise. Convidar a todos os escoitantes a participar, pois será unha xornada moi, moi interesante.
Sin dúbida, aunque seña, pois eso, como ointe, solamente pola categoría de xente que vai a falar, pois seguro que van a ser unhas xornadas moi interesantes. O día 6 de novembro, que se non estou mal, debe ser o martes, non?
Martes 6 de mañá. Empezará as 10 da mañá e ata as 2 da tarde, de mediodía.
Perfecto. Pois, Sergio París, como sempre, moitísimas gracias. Gracias e hasta outra ocasión.
Hasta luego.
Chao. Ben, pois xa na recta final de Outra Mirada temos tempo agora para o repaso das portadas dos dixitais. Facémolo rapidamente. Portadas dos diarios dixitais, que comenzamos pola de Público. Destaca que o PSOE continúa aumentando en votos, mentras que Ciudadanos supera o PP de Pablo Casado. O titular que leva ahora mismo a portada, segundo os resultados que dá o barómetro do CIS. PSOE en aumento en votos, mentras que Ciudadanos supera o PP de Pablo Casado. Titula tamén este diario, este digital, que Zoido, o que fora ministro do ministro do Interior con Mariano Rajoy, usa unha residencia dos orfos da Garda Civil pese a que cobra 1.900 euros en dietas. O Supremo abre xuízo oral contra da cúpula do Procés. Casado mantén que Sánchez é responsable do golpe de Estado en Cataluña. O presidente suxire que o delito de rebelión non é aplicable ao Procés e o goberno dá por rotas as relacións con Pablo Casado. Sinala tamén este diario que o PP de Móstoles leva a xuízo a un activista tras un rifirrafe no que lles recriminou ser un partido corrupto, que o militar da Manada foi expulsado do exército e o Garda Civil da Manada sigue activo, sin destino, pero cobrando ata que haxa sentencia firme. Safira, con un 66% de discapacidade, desafiuzada en Guadalajara en contra da ONU, titula tamén. A policía italiana permite a Juana Rivas permanecer cos seus fillos e valora que vayan a unha casa de acollida. Sinala tamén que Sanitas deberá pagar a maior indemnización por negligencia médica imposta en España. Villarejo e Castaño planearon un servizo de información para rusos con un diplomático, e o paro presenta a súa cifra máis baixa nos últimos 10 anos. Tamén sinala en titulares que convocan unha manifestación en Madrid por unha cidade libre dos restos de Franco. O Parlamento Europeo pedirá este xoves ilegalizar a Fundación Francisco Franco e Lesmes. O presidente do Supremo pide perdón pola xestión do imposto das hipotecas e nega que os bancos o chamaran. Trump critica os medios tras o envío de explosivos a Obama, a Clinton e a CNMV, e o cineasta ucraniano encarcelado en Rusia, Oleg Sentsov, gaña o premio Sájarov. Tamén recolle público a morte de Carmen Alborch, a ministra sola, mala e libre, titula. En el diario, en el diario.es, o CIS sitúa o PP como terceira forza política por debaixo de Ciudadanos. O Supremo manda ao banquiño os líderes do Procés, en plaza a Fiscalía a presentar a acusación. Tamén sinala este diario que o presidente do Tribunal Supremo pide perdón pola crisis dos impostos das hipotecas. Non nos xestionamos ben, di. A conselleira delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, en algún momento alguén nos ten que axudar e protexer os bancos, di a conselleira delegada de Bankinter. Os rexistradores din que a firma das hipotecas está ralentizándose tras o caos creado polo Supremo. O exministro Morenés, o exministro de Defensa de Mariano Rajoy, pechou personalmente con Bin Salman a venda de 400 bombas a Arabia Saudí. A CIA escoito o audio do asesinato do xornalista Khashoggi e os empregados de Navantia refuxen o conflicto con Riad. Só queremos facer barcos, destaca tamén este diario, que recolle que o paro cae por embaixo do 15% umbral do acceso a varias axudas durante a crisis. En Infolibre destácase que o Tribunal Supremo podría trasladarlle ao goberno a solución definitiva sobre o imposto hipotecario. Lesmes nega presións dos bancos polo imposto das hipotecas e pide perdón pola xestión do asunto. A querela de Podemos polas hipotecas agrava o desgaste do Supremo. Os clientes siguen pagando, de momento, o imposto hipotecario, e tamén titula que a ruptura de relacións con Casado chega cando o PSOE precisa o PP para renovar o Consello Xeral do Poder Judicial. Destaca Infolibre que o paro baixa en 164.100 persoas tras o brao e superanse os 19 millóns e medio de ocupados, un máximo dende 2008. O exército expulsa a Alfonso Jesús Cabezuelo, soldado da manada condenado por abusos sexuais. E Donald Trump culpa os medios de comunicación de exaxerar a oleada de envíos de paquetes con material explosivo a políticos demócratas. As grabacións de Villarejo desvelan que planeaba vender informacións de carácter reservado a empresarios rusos. Casado endurece o seu discurso, pese ás voces do PP que lle piden moderación. E Sánchez escenifica o seu enfado con Casado. Non temos nada máis de que falar. E así como xa superamos a unha da tarde, concluimos, rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben que mañá, a partir das 12, volveremos a botar outra mirada ao mundo aquí en Radio Oleiros. Por certo, mañá, na segunda parte de Outra Mirada, no tempo de entrevista, falaremos do caso deste rapaz que naceu sin iris e dos problemas que está tendo para conseguir que se lle recoñeza o seu grau de minusvalía. Falaremos coa súa nai Sandra e tamén co médico que o trata, que é o doutor Manrique Villafranque Díaz de Rábago. Con eles falaremos na segunda parte de Outra Mirada, no espazo de entrevista. Será mañá venres aquí en Radio Oleiros.